Эфирде жастар азаттықта клубының кезекті саны. Сәлем достар, микрофон алдында мен Мақпал Мұқағанқызы. Азаттық радиосының жастар бағдарламасынан бүгін сендер келесі тақырыптарда хабарлар тыңдайсыңдар. Жаңа медианың тетіктерін әлем журналистерімен қатар қазақ журналистері де игере бастады.
Өз басым блогомания тенденциясына негізі үрке қарайтын, жалпы блогерлерді биформал, басқа рокер, панк, ГТС сияқтылары қосатын адамдарын біледім. Бірақ енді шын айтсам, соңғы жарты жылда пікірім өзгеріп жүр.
Алматыда өткен жаңа медиа технологияларын қолдану тәжірибелік сабағынан репортаж. Хабарымыздың ортасында Қазақстандағы қазақ тілінде ашылған алғашқы әлеуметтік желілердің бірінің авторы Аршат Оразовпен сұхбат тыңдайсыңдар.
Қазақ жастарының көбісі мұйымерде жүр. Жазу бұзып бара жатыр. Сол маған жақсы стимул болды сана өзгертуге.
Міне достар, Азаттық радиосының жастар бағдарламасының қысқаша мазмұны осындай. Егер осының барлығын тыңдаймын десеңдер, Жастар Азаттықта клубы сендер үшін. Мінбер журналистерді қолдау орталығының ұйымдастыруымен Алматыда қазақ тілді бақ тәжірибесіне жаңа медиа технологияларын енгізу атты семинар-тренинг болып өтті. Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда жаңа медиа жылдам ақпарат алмасудың таптырмас құралына айналған. Оны күн сайын әлемнің миллиондаған адамы тұтынады және ол көрсеткіш көз ілеспес жылдамдықпен өсіп отыр. Дәстүрлі медианың ондаған жылдар бойы табандап жеткен жетістігін жаңа медианың қысқа уақыт аралығында оңай еңсере салуы оған көпшіліктің назарын аудартқаны рас. Мәселен, әлемге ең танымал Facebook әлеуметтік желісі алғаш пайда болған кезде 9 айдың ішінде өзіне 100 миллион тұтынушы жинап үлгерген екен. Ал 50 миллион ақпарат тұтынушысын жинау үшін радиоға 38 жыл, телеарнаға 13 жыл, интернетке 4 жыл керек болғанын тарих дәлелдеп отыр. Жаңа медианың мүмкіндігі түрлі салаларда жүрген мамандардың қиялына қанат бітіріп, ой-өрісін шарықтатты. Оның пәрмендік үшін қазір журналистер де пайдалана бастады. Америкалық медиа зерттеу компаниясының жақында жасаған зерттеу қорытындысына сүйенсек, сауалнамаға қатысқан 300-ден астам журналист блогтар мен әлеуметтік желілерді негізгі ақпарат көзі ретінде пайдаланатынын айтқан. Дегенмен де, ондағы ақпаратқа сену-сенбеу бұл журналистің кәсіпқойлығына байланысты деп ой түйгендер де баршылық. Бұл құбылыстың ұшқыны Қазақстанда да сезіліп жатыр. Ақпараттық технологияның қарыштап дамуы журналистерге үлкен мүмкіндікпен қатар үлкен жауапкершілікте артып отыр. Жаңа медианы ақпарат көзіне айналдыру үшін ең әуелі оны игеру қажет. Сол себепті әлем көшінен қалмауға тырысқан қазақ журналистерінің жаңа медиаға деген қызығушылығы қазіргі таңда шексіз. Бұған дәлел Мінбер журналистерді қолдау орталығы өткізген тренинг. Онда жаңа медианы үйренем деген 30-ға жуық журналист жиналды. Олардың басым бөлігі аймақтық тілшілер, Семей, Қызылорда, Тараз, Атырау, Ақтөбе сияқты Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған тілшілер екі күннің ішінде блог ашып, оны безендіру, үн хабар жасау мен оны блогқа қоюдың қыр-сырымен танысып, жаңа медиа әлеміне қонққандай болды.
Мен қазір блог ашуды үйреніп жатырмыз, нақты кәсіби маманның кеңес алып жатырмыз. Блогты ашуды үйрендік, енді оны ары қарай дамытып, жаңа қосымша беттер қосу үйреніп жатырмыз. Қазір ғаламтор, интернет деген әрбір адамға күнделікті қажеттілік қой. Сондықтан оны өмірде көріп жүреміз, бірақ бүгін енді дәл практикалық түрде көріп жатырмын.
Суретіңізді орнатып қойыпсыз ба?
Иә, суретті ол кеше орнатқанбыз.
Енді блогыңыз қандай мазмұндағы блог болады?
Менің блогым жаңа сол көбінесе азаматтық, патриоттық, сол салт дәстүрге қатысты. Сондықтан ақиық деп алдым. Ақиық қазақтың киелі қыран деген сөзінің өзім атын бүркіт болғандықтан солай деп алдым. Яғни салт дәстүр, өнер, патриоттық бәрі осы блогта болады деп ойлаймын.
Дейді Алаш айнасы газетінің тілшісі Бүркіт Нұрасыл. Блог жайлы бұрындары басқа көзқараста болған тілшілер де бар көрінеді. Соның бірі Жас Қазақ басылымының тілшісі Өркен Кенжебек.
Жалпы өз басым блогомания тенденциясына негізі үрке қарайтын, жалпы блогерлерді биформал, басқа рокер, панк, ГТС сияқтылары қосатын адамдардың біледім. Бірақ енді шын айтсам, соңғы жарты жылда пікірім өзгеріп жүр. Шын мәніне келетін болса, бұдан үркеудің қажеті жоқ. Қайта бұл заманауи, жаңа замандағы ақпараттық ғасыр дейміз адамдардың коммуникациясының түрі. Блогты үйреніп жатырмыз, кеше блог құрдық. оған үн хабар жазу, бейне енгізу, осы мен үшінші рет көріп отырмын, бірақ оған дейін әшін қалай болса солай әшін айтсам, кейін кілт сөзін ұмытқап, атын ұмытқап. Бұл жылы енді қазір блогыма деңіз қойдым, бағандым совет өкімет деп. Сол сияқты бағандым блог саған деп, қазір енді Шымпейілмен кірісіп отырмын, осын жүргіземін дегендей. Жалпы осы блог арқылы бір өз ойымызды, пікірімізді жеткізу сол жағын үйреніп жатырмын. Кеше мысалы Ресей президенті Медведев айтып жатыр ғой, қазір көрнекі демократияның орны кетіп бара жатыр. Мына интернеттің дамуымен тікелей демократия, яғни халық демократиясын шын мәндесі интернет жақындатады деген пікір айтты. Мен осы сөзге қосыламын. Блогерлер көбейсе, азаматтық қоғам да оянады, әрі сол арқылы халықтың үні де билікке ертерек, дәлелдірек жетеді деген ойдамын.
Ақтөбелік тілші Мұратбек Пиманов жаңа медианың мүмкіндігін пайдаланып жүрген журналистер Қазақстанда аз болса да, оның жылдам уақыт аралығында көбейетініне сенімді.
Блог жасау қазіргі заманғы журналистке керек. Бұл тек бір қалада ғана отырып ақпарат жинау емес, бұл Қазақстанда отырып әлемнің түкпір-түкпірінен ақпарат жинауға көмектеседі, немесе әлемнің басқа елінде жүріп Қазақстанға ақпарат жіберуге көмектеседі. Сондықтан кәсіби түрде меңгерген жөн.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз. Тренингке келген журналистер бұдан бөлек жаңа медианы қоғам мүддесіне қалай қолдануға болатыны жайлы да идеяларымен бөлісті. Блогшы Мейіржан Әуелханұлы жаңа медианың мүмкіндігін қаншалықты тиімді пайдалану керектігін әр журналист өзі шешетінін айтады.
Мен мысалы Қытай қазақтарының үлкен-үлкен мысалы Күлтегін, Сен қазақ деген сайттары бар. Соларға мысалы өте құнды халықтың игілігіне жарайды деген дүниелерді осы Қазақстанда шығып жатқан жаңа кітаптар электрон нұсқасын өзіміз деп жүріп сол авторлардан сұрасам да сол баспаға барсам да электрон нұсқасын айтып тауып сол жаққа мысалы төтешеге сәйкестіретін құрал бар сәйкестіріп сол сайттарға саламын. Өзім көріп отырған мысалы жаңа медианы өзім көріп игілікке асырып халықтың бір пайдасына жаратып жатқан сол көріп отырған бір жақсылығым сол енді.
Қызылордадан келген журналист Мөлдір Қожахметова бұл тұрғыда былайша өз ойымен бөліседі.
Біз басты назарды блогқа аударып отырмыз. Келешекте жаңа медиа болған соң мысалы басылымдардың электронды нұсқалары болмаса басқа да сайттар құру, сол мәселені одан әрі жетілдірсек, сол жағынан қыр-сырын меңгерсек деп ойлаймын. Қазіргі таңда мысалы әртүрлі басылымдардың электронды нұсқалары бар, бірақ күнделікті санын газеттің интернетке салумен ғана шектеледі. Ал біз одан әрі дамытып, мүмкін интернетте жаңағы ұзақ материалдарды оқуға мүмкіндік болмағандықтан қысқа ақпарат қана беріп, ал басылымға жаңағы кең көлемді материал жариялайық деп.
Ал қарағандылық тілші Жансая Омарбекова блогтардың азаматтық журналистиканың қалыптасуына мұрындық болатынын айтады.
Блогты ол жай күнделік немесе әр адамның пікірін ойын білдіретін бет деп қана ойламау керек. Ол үлкен процестерге жетелейтін үлкен бір жаңалық. Ол біздің қоғамымызда азаматтық журналистиканы, азаматтық қоғамды қалыптастыратын белгілі бір қадам. Сондықтан оны ұлттық қазақи мүддемізге келістіріп, өзімізді ұлттық тұрғыдан немесе қазақи болмысымызды әлемге танытуға осы блогтардың көмегіне жүгінгеніміз жөн.
Түркістандық блогшы Жалғас Ертай блогингтің журналистиканың бір саласы ретінде қалыптасып келе жатқанын айтады.
Себебі әрбір адам, тек қана журналист емес, кез келген адам ол ақпарат тарата алатындығын білген сайын блогингке деген қызығушылық арта түседі. Себебі әркім өзін танымал сезінгісі келеді. Және осындай адамның пенделік қасиетінде блогингтің үлкен рөл ойнайтынына өзім сенімдімін. Ал тіпті кейбір дамыған мемлекеттерде осы блог арқылы ақша тауып жүргендігін ескеретін болсақ, қазақ тілді интернет сегментінің дамуына осы бір процестер үлкен әсер ету керек деп ойлаймыз. Болашақта біз соған барамыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз. Мамандар дегенмен де журналист пен блогшыны бір ұғымға сыйдыру қате екенін ескертеді. Қоғамның әртүрлі салаларында жүрген блогшылар күнделікті өмірде кездескен тәжірибелерімен бөліседі. Мұндай ақпарат беру мен кәсіби журналистиканың арасында жер мен көктей айырмашылық бар дейді мамандар. Бұл пікірмен украиналық блогшы Ярослав Важнюк та келіседі. Бұл жайында ол Жастар Азаттықта клубына Орта Азия блогшыларының жиынына келген кезде айтқан болатын.
Профессиональная журналистика, она никогда не исчезнет.
Кәсіби журналистика ешқашан жоғалмайды. Оны блогингтің алмастырады. болатынына өз басым сенбеймін. Себебі блогинг бұл кәсіптен гөрі хоббиге ұқсас. Егер де біз блогты ақпаратты таратудың жолы деп есептесек, журналистің қайда жазатының маңызы жоқ. Журналист ол басылымға немесе журналға мақала жазуы мүмкін, немесе телеарнаға бағдарлама әзірлей ме, бастысы бұл емес. Қай медиа түрінде істемесін, журналистің кәсібі қала береді. Ал блогшы деген атауға ие болған адамдар, бұлар жай ғана жазуға, сол жазбасын таратуға мүмкіндік алған қарапайым азаматтар. Оларды кім оқығысы келсе, солар оқиды. Олардың бір бөлігі кейіннен кәсіби журналистерге айналады.
Часть из них будет превращаться в там профессиональных журналистов.
Қазіргі таңда Қазақстанда Центр тяжести, бірге кезет, Қазконтакт сияқты түрлі әлеуметтік желілер бар. Жақында бұлардың қатарына кездесу кезет атты әлеуметтік желі қосылды. Бұл қазақ тілінде пайда болған санаулы әлеуметтік желілердің бірі десек те болады. Тренинг барысында осы әлеуметтік желінің авторы ақтөбелік программист Аршат Оразовты да кездестіріп, жастар бағдарламасының тыңдармандары үшін сұхбат алудың сәті түскен еді. Енді кезекті сол сұхбатқа берем.
Менің жанымда қазір веб-программист, әрі блогшы Аршат Оразов отыр. Бір сәлем, Аршат.
Сәлем.
Жалпы Алматыға қашан келдіңіз?
Алматыға осы кеше ғана келдік. Тренинг семинарға қатысуға, тыңдауға және өзіміздің білімімізбен бөлісуге.
Соңғы уақытта қандай жобамен айналысып жүрсіңіз?
Соңғы жасаған жобам кездесу кезет деп аталады. Қазақша қоғамдық желі, Twitter, Facebook сияқты басты функциясы микроблогинг деп аталады. Ол сол жерде сайтта адамдар өздерімен тез ақпарат бөлісу, сонда әрі жақсы қарастырылған барлық қазақ тілінде. Сондай стандарт қоғамдық желілердегі сияқты адамдар бір-бірімен танысып, дос болып, достық ұсынады, сыйлық жібере алады, бір-бірінің альбомдарына сурет сала алады, қауымдастықтар құра алады тақырыптар бойынша. Сол қауымдастықтардың форумдары да бар.
Кәдімгі сонда оны Facebook сияқты әлеуметтік желілермен салыстыруға болады ма?
Facebook сияқты үлкен гранттарға жету әрине қиын біздер үшін. Өйткені оларды үлкен бір компаниялар өздері бірінші адам жақты жұмыс істейді. Бірнеше офистері бар мысалға. Ал кездесу кезеттің тек қана мен жалғыз өзім бастаған нәрсем. Мысалы бастаған кезде кездесу кезет деп мен алдым. Және сервер Қазақстанда болды, Қазақ Телекомнан. Бірақ оның өкінішке орай біздің қазақстандық хостерлердің мүмкіндіктері шектеулі, шыны керек. Көп нәрсеге рұқсат берілмейді. Сондықтан Қазақ Телеком серверінде мен жұмыс істете алмадым ба? Одан қазір шетелдік серверге көшіруге мәжбүр болдым. Ол жақта сайт өте жақсы, ешқандай қатесіз жұмыс істеп тұр. Яғни техникалық себептер көп дегенім ғой. Жаңа Facebook-тарға жету үшін үлкен серверлер керек.
Жалпы осындай әлеуметтік желі ашу идеясы қашан пайда болды?
Соңғы 1-2 жылдан бері ойлап жүрген нәрсем еді. Бірақ ол кезде білімімде жетпеді шыны керек. Сондықтан бір жылдай қатты дайындалдым осыған. Барлық бүгінгі күнге дейін зерттеп, оны қалай қазақшалау керегін, қалай құру керегін бірнеше рет жасап көрдім, істей алмадым шыны керек. Бірақ осы жылы сәті түсті, бәрі сәтті шықты. Оған бір себебі қазақша сондай болмауы. Ең басты себеп қазақ жастарының көбісі мойнерде жүр. Мойнерде бір жек көретін нәрсем, қазақша жазатындар көп, бірақ жазу бұзып бара жатыр. Мойнердің кесірінен мысалға кейбір чаттарда, асикайларда қазақша жазылатын болса да адамдар қазақша әріптермен жазып жүр. Хаттарда да солай. Сол жақсы стимул болды саған өзгертуге.
Қазір енді қанша адам тіркеліп отыр?
Қазір 2 ай болған жоқ, әлі 190 адам тіркелді.
Енді болашақта жоспарың бар шығар?
Осы уақыттың бәрін қазір осы сайтқа арнап білемін. Фишка дейміз ғой. Мысалы басында сыйлық жіберу функциясы болған жоқ. Оны іздеп тауып, оны қостық. Видео қосу мүмкіндігі болған жоқ. Мысалы олардың бәрін қазір күніне жасап жатып қосып жатырмын. Яғни бұдан кейінгі барлық уақытымда мүмкіндігімді осы сайтқа арнаймын деп отырмын. Ешкімнен қолдау да күтіп отырған жоқпын. Болатынына да сенбеймін. Сондықтан ешқандай материалдық не күтпеймін. Тек қана моральдық қана пайда келеді бізге.
Енді IT саласының маманы ретінде қазақ тілді сайттардың басты кемшілігі ретінде нені атар едің?
Ақпараттық сайттарды алатын болсақ, мысалы газет бар, оның сайты бар, иә. Мен бір ұнамайтын нәрсе, мысалы интернетте бір мем бар қазір. Орысша айтқанда ноутбук қазақша көбарып деп қазір қолданып жүр. Ұзын-ұзын мақалалар көп қолданылады. Қара мен белгіленбейді кейбір нәрселер, тақырыпшаларға бөлінбейді. Қысқа-қысқа болғанын жақсы көрер едім. Сосын дизайнына да көп сын айтуға болады. Қазақ тілді сайттар қазақша 10 жыл артта келеді. Мысалы қазір қараңыз, ең үлкен гранттар кімдер? Қазақша сайтты ең көп кірілетіндер. Абай кезеті, Айқын, Жасалаш кезетіне қарай 10 жыл бұрын сондай шаблондар болатын. Сол күйінде әлі келеді мысалы. Дизайн жағынан шыны керек көп сын айтуға болады. Бізде қазақ тілді сайттар бар, бірақ жеке адамдардан бастаған проектілер жоқ. Көбісі ұйымдар, немесе ресми мекемелердің сайттары. Көп адамдар ойлайды, ақша керек дейді мысалға. Идеялар бар, бірақ көп адам жасай алмайды. Жасаса да
білет, оған көп ақша кетеді. Менің әкесі кезетін нысандардың айталам. Ешқандай көп қаражатты кеткен жоқ. Тек қана техникалық білім керек болды. Бізде дамымай жатқан бір себебі де сол білімнің жоқтығы сияқты. Оны оқытатын мамандықтар жоқ. Мысалы, университеттерде ондай сапалы жоқ. Факультет нелер.
Қазақстанда авторлық құқық мәселесі шешілу үшін не істеу қажет деп ойлайсың?
Бұл мәселені де бір шешіп, бір атқарушы орган болу керек деп ойлаймын, сайттарды тіркейтін. Мысалы, газет журналдарының бізде лицензиялары бар ғой. Дәл сол сияқты электронды бақтыда бақ ретінде шынымен қабылдап, сөзбенеміз комиссиямен, дұрыстап тіркеп, деректік нөмірін беріп, сонда ғана өз контентіңді қорғай аласың деп ойлаймын. Ал былай интернеттен алып алып, мысалы, облыстық, аудандық газеттер көп істейді осындай нәрсені. Яғни бұл біреудің ақысын жеумен бірдей деп ойлаймын. Мысалы, ислами көзқараспен қарайтын болсақ та бұл дұрыс емес. Ешқандай рұқсатсыз ат-жөнін сілтемесін көрсетілмейді.
Қазір қитесе дағдарыс дейді ғой, осы экономикалық дағдарыс интернет бизнесте қалай байқалып жатыр? Сайт жасауға жалпы әсер етіп жатыр ма?
Мен мысалы, өзімнің кәсібім сайт жасау ғой, шын керек әсер етті. Болғанда мысалы бұрынғы жасап жүрген ақымыздан қазір 200 есе төмен аламыз, яғни сайттың бағалары да түсті. Соның себебі ретінде мысалға сайттардың тапсырыс берушінің сұраныстары да аз, жаңағыдай сондықтан арзан сайт жасатып сәйкесінше сайты да арзан жұпыны болып көрінеді.
Қазір көбіне қандай салалардан тапсырыс түсуде?
Көбінесе соңғы кезде газет журналдардан тапсырыстар келіп жатыр. Соңғы жасағандарымыз мысалы Мұқағали журналына. Өйткені газет басшылары кішкене түсініп келе жатыр. Бұрын газетке сайт керек емес дейтін еді. Қазір газеттің де интернет арқылы оқылатыны, ол арқылы да оқырман жинап алатыны көздері жетіп жатыр. Ол жақсы, ол бұл қуануға болады. Сосын көптеген фирмалардан келеді, жеке фирмалардан. Мысалы қазір мынандай түсінік қалыптасып келе жатыр. Кез келген фирманың өзінің поштасы бар, иә, жұмыста қолданып жүрген, бірақ Mail.ru-мен. Ал Mail.ru-мен қазір орысша айтқанда несерьезно болып есептеледі. Әр фирманың өз домені, өз сайты, өз почтасы болу керек, хаттар солай жазылу керек. Бір жағынан дұрыс та, өйткені Mail.ru арқылы бір фирманы өтірік жаза беруі мүмкін ғой адам, ол фирма болмаса да. Ал сайты болып почтасы болған кезде домені, ол уже сенімді болады.
Егер өзіңе интернет оқырмандарының алдында сөз сөйлеу мүмкіндігі берілсе, не деп айтар едің?
Айтарым, қазақша интернет жоқ деп ойламаңыз, деп шақ қазақша сайттар бар, кез келген тақырыпта да таба аласыздар. Спорт тақырыбы болсын, музыка болсын, бәрінде таба болады. Менің ойым, айтайын дегенім, сол түсінікті жеңу керек те, қазақша интернет жоқ деп ойлайды көп адам, әлі шынымен жетпей жатыр. Қазақша жаза алмаймыз деп ойлайды, жаңа қазақша әріптермен жазамын. Оның бәрін сол түсінікті шығу керек деп ойлаймын. Сол адамдар сенсе екен деп, қазақ интернеттің бар екенін шынымен.
Сұхбатыңа рахмет, сәттілік тілеймін.
Саған да рахмет.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Достар, сендер Қазақстанда қазақ тілінде әлеуметтік желі жасаған программист Аршат Оразовпен сұхбат тыңдадыңдар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Жаңа медиамен танысқан кез келген адамда оны қалай пайдалану жөнінде түрлі ой, идеялар пайда болады. Қалай болған күннің өзінде жаңа медиа қоғамның үнін естірту, мәселені қоғам болып шешу сияқты көптеген елдер ғасырлар бойы армандап келген қиялдың елесін өзімен бірге ала келгені анық. Ал осы идеяны Қазақстан қоғамына таратуды мақсат тұтамыз деген журналистер тренинг соңында өзімізді жаңа кезеңнің алғашқы қарлығаштарындай сезініп отырмыз деді.
Блогтардың сондай қарыштап дамуына, оның біздің қоғамдағы үлес өмірімізге тіпті жеке өмірімізге тигізіп жатқан әсерінің үлкен шексіз екендігін тағы да көзім жетіп соған қайран қалып отырмын.
Аяужан Ашымова, Жаңа әлем жастар газетінен Шығыс Қазақстан облысынан келіп отырмын. Мен жастар газетінің редакторы ретінде жас журналистерді үйретумен айналысам. Мен соларға үйрететін көптігін ақпарат алдым. Блог ашу, оны көркемдеу, таза сол жастарға өзім білгенімен бөлісу үшін сол үшін үйреніп келгем.
Жоспар көп, идея бар, бір үлкен тағы да сайт жасау. Сол бір 2 жыл материалдар барлығын жинап жүрміз. Сол жеке доменді сатып алдық өзіміз. Енді бұйырса сол сайт тамашалайтын боласыздар.
Біздің Қызылордада 2 блогшы бар екен. Мен Құдай қаласа, егер де ісім сәтті болып жатса, 3-сі боламын деген ойдамын.
көп деген адамдардың ойында, қиялында қазақ блогшысы деген ұғым жоқ. Мысалы, мен кәдімгі интернетке шығып жүрген адам барып, мен блогермін, мен қазақтың блогшысымын десең, ол түсінбей қарайды да. Түсіндірейін десең түсінбейді, оның ойында ондай дүние қалыптаспады, ондай дүниенің бар екенін білмегеннен кейін ол жаңадан бастап түсіндіріп болған, ондай сананы қалыптастырып болғанша көп адамдар негізі даму үстінде жаңадан тай-тай басып келе жатыр. Елдің жасап бергенін пайдаланып отырмыз. Ел мәмнан пайдалан, сен осын блогыңды құрып, өзің ұлттық мәселеңді осы жерге көтер деп жасап берген майданға барып, сол жерге туымызды көтеріп алып, сол жерде көп бар тартқан сияқты біз бір топ адам жиналып алып жүрміз сол жерде. Неге өзіміздің ат майданымыз болмайды? Неге өзіміздің былайша айтқанда ат тапырып жемдеп қоятын қорамыз сияқты өзіміз демалып, өзіміз саяжай серу аңымызды аулап жүретін бір жайлауымыз неге болмайды? Сол мазалайды мені.
Мұратбек Биманов ақпаратты жылдам әрі нақты таратуда қазақ тілді интернет ресурстар көштен қалмаса деген тілек білдіреді.
Қазіргі күні өзге елдің сайттарымен салыстырғанда қазақ сайттарына, блогтарына жетіспеушіліктер бар. Атап өтсем, жаңартылуға байланысты, мысалға кейбір блогтар, сайттар сараптамалық тұрғыдан болады. Олар түсінемін, оларға көп уақыт керек. Ал көбіне ақпараттық сайттар болса, блогтар болса, олар тез жаңартылып тұрса, мысалға ақпарат түнде келіп, түнде күндіз келіп, күндіз дәл уақытында жаңартылып тұрса, сайт пен блог солсымен мазмұнды құнды болады деді. Мысалға мен көбіне ресейлік сайттарға мысалға жүгінемін, тез ақпарат алу керек болады. Ең бірінші қай сайтта қай блогта ақпарат шығады, сол сайтты қарайсың да, сол сайтта отырасың.
Кейбір жастарда қандай да бір идеялар пайда болып үлгерген сияқты.
Менің ойымда жүр, өзімнің блогымда интернет радио болмаса да бір подкастинг жасау, және осыған өзім бір жетіспей жүрген білім болатын да, қажет санап жүретінім өзіме. Бүгінгі семинар тренингтен осыны подкастинг туралы көптеген мәлімет алдым деп ойлаймын өз басым.
Әркім өзінің шамасы жететін, өресі жететін бағытта алып жүрсе, мысалы мен өз блогымда Құдай берсе жаңа саяси публицистиканы шамам келгенше, және де өзінің қызығатын мысалы киномания, үндіүнос деген сияқты тарауларды алып жүруге тырысамын. Яғни сол контингентті өзіме аударуға тырысамын. Ал енді шын айтатын болса, субъективті пікірім, маған блогта бүгін шай ішіп келдім, кеше бір адаммен кездестім, бүгін азанда кеш тұрып қалдым деген сияқты бір жаңа айтып жатыр ғой, эфирді толтырады сондай жазбалар. Маған сол ұнамайды блогтың. Әрі блогшылар жазу емлесіне қатты мән берсе, бәрі журналистер емес қой. Сөзді дұрыс мағынасында қолданбаса, ол сөз қолданыс кеңіп кетеді. Айталық, базына сөзі мен бір рет қате жасап, ол жас кезімде енді базына сөзін мен бір сыйлық ретінде қолданып кеттім. Сөйтсем ол базына деген негізі өкпе реніш. Міне сол сияқты да, яғни тілге өте ұқыпты болса екен, сөзге аса мән берсе екен.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз. Тренингте қамтылмай қалған жайттар көп болды. Болашақта ол кемшіліктерді ескереміз дейді тәжірибелік сабақты ұйымдастырушылардың бірі журналист әрі блогшы Асхат Еркінбай.
Ең бастысы қамтылмаған нәрсе ол әр журналистің өзінің бір қыры бар ғой. Индивидуальность, біреу мысалы радиоға бейім, біреу телевидение. Сол қырына бөліп қамту керек екен. Жеке сала бойынша жалпы емес. Бұл жолы жалпы үстіртін ғана айтылды, бірақ алдағы уақытта енді әркім өзінің бейіміне қарай бейімдеу керек екен. Бізде қазақ тілінде жаңа медиа туралы дұрыс білім жоқ. Журналистер осы білімді егер дұрыс түсінсе, олар бұқараға дұрыс түсіндіреді жаңа медиа не екен. Себебі әр нәрсе екі қыры бар ғой. Егер ол жаман қып түсіндірсе, интернетте себебі жаман жағынан көп дамып жатыр интернет. Енді дұрыс дамыту үшін журналистер оны сауатты дамыта алады. Сондықтан біз журналистерге осының тетігін түсіндіруіміз керек болды. Басты мақсат осы болды. Себебі журналистердің айтар пікірлері көп, сауатты жазады, көп кісілермен кездеседі, архивінде көп дүние қалып қояды. Осы шаң басқан дүниелер қалып қоймасын, ойлары жұртқа тезірек жету мақсатында бірінші солардың басын қосуға тырысты.
Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанда мыңдаған блог бар. Дерек бойынша 100-ден астам блогшы блогтарын қазақ тілінде жүргізетін көрінеді. Қазақстан тұрғындары блог ашуда көбіне blogspot.com, wordpress.com, livejournal сияқты блог платформаларды қолданады. Достар, сендер бүгін ақпарат құралдарының жаңа медианы қолдану мүмкіндігі туралы хабар тыңдадыңдар. Егер бұл хабарды уақытында тыңдай алмай қалсаңдар, оны интернет арқылы кез келген уақытта тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын естеріңе сала кетейін. Біздің интернеттегі мекенжайымыз www.azattik.org. Әр бейсенбі сайын Азаттық радиосының жастар бағдарламасын тыңдауды ұмытпаңдар. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше, күн жақсы.